Recibimos a Ana Santiago, presidenta da Asociación Veciñal de Limodre, que vive esta fin de semana pues un dos momentos culminantes da vida social desta parroquia. Recentemente tivemos o Felipop e agora no mes de agosto, a finais de agosto, tócalle a Festa da Orella, que se celebra xa este sábado, día 20. Ana Santiago, como está a pista polideportiva de Limodre? Xa coa súa vestida, non?
Xa está perfectamente vestida, prácticamente finiquitada a preparación. Solo nos queda tema de cociña e o resto está todo preparado para recibir mañá a quen nos queira visitar.
Bueno, hai que empezar pola novidade deste ano, que é importante recalcala, porque sí, claro, como é novo, pois a xente ten que enterarse de que pode comer orella non só pola noite, sino tamén ao mediodía.
Sí, ese foi un dos principales cambios que introducimos este ano. A verdade é que a infraestructura está montada. O traballo, eu creo que a xente que pasou pola orella e sabe como cociñan as miñas compañeiras de xunta directiva, de verdad, pues bueno, apreciarán que se poida comer ao mediodía. E pues, o esforzo era maior, pero ao fin e ao cabo pues, é un traballo que moi agradecido. E decidimos ampliar o horario porque creíamos, moita xente non lo decía tamén, porque a mellor a orella é un plato contundente para a noite e pensamos en facerlles caso, ni máis ni menos. En esta ocasión non é que colléramos, non duplicamos o número de racións, obviamente, porque é un risco moi elevado. Hai moitísimas cosas nesta comarca. En Limodre somos especialmente festexeiros, porque nos dous meses de verao pues, temos tres eventos potentes, pero no resto da comarca pasa igual, entonces realmente sería un pouco arriscado. Entón, aumentamos o número de racións con respecto ao ano pasado, pero tampouco nada exagerado.
Non se duplicou. No se duplicou. Está toda a infraestrutura lista, polo
claro,
tanto, o único, aumentar o número de orellas.
Exacto.
O ano pasado, por exemplo, por ter unha referencia, cantas racións se venderon?
Foron 400 e pico racións, 400 creo que foron 50, e este ano temos 100 racións máis, 550 será o que poñamos á venta. A ración, por si alguén non o sabe, unha orella, chourizo e pataca. É unha ración, pois...
Servido nun prato, ademais, conmemorativo ou non?
Non, non, este ano non. Temos pensado facer seguramente para o 25 aniversario, que xa está aí a volta da esquina. É moi probable que fagamos algo, pero temos un plato térmico moi bon, que aguanta moi ben a calor, que, bueno, moi cómodo. E a ración incluye tamén, obviamente, o pan...
Viño, caixarras de viño pola
caixarra,
mesa...
Sí.
Claro, pois pode ocurrir que, ao mellor, en vez de... Porque, cando é pola noite, a experiencia ata agora é de que ali estamos todos... Hai un montón de xente, pois se reparten un pouquiño algúns para o mediodía e ven xente nova ao mediodía, pois
claro,
quizás...
Igual é un público diferente, porque pode ser que veña moita xente con máis ben con nenos ou familias...
Claro.
Moita xente nos di que o mellor vai ir a buscar para xantar en casa. Pois aproveitamos. Bueno,
tamén pode facelo, levar un cacharro, levarse a ración.
Nos vamos a ter uns pequenos para cada ración, un para ración, por si alguén quere levar, pero bueno.
E de que prezo falamos? Creo que non se move,
non? Non se move o precio da ración, exactamente igual que anos anteriores, 10 euros. Ese será o precio. Este ano vamos a regalar Bodegas Barral colabora con nos e nos dá un pack de bebidas, bueno, unha caixiña, un cofre, e sortearemos un ao mediodía e outro de noite. As persoas que compren a ración ao mediodía participarán nese sorteo e pola noite pues as que as collan de noite. Eso vai incluído gratis no precio da ración. Logo, para axudar a financiación, porque obviamente o desembolso é moi grande, hai moitísimos gastos, aínda que parezca que non, e que a xente lle parezca que a orella pois, que é un plato barato, todo o que vai ao redor de, obviamente non o é. Non é organizar unha cousa deste tipo é custosa. Entón, para axudarnos un pouco, venderemos unhas rifas. Conseguimos que colaboradores nos cedan agasallos e eso sortearemos. Sortearemos pola mañá tres e outros tres pola tarde, ¿no?
Hai música.
Hai música todo o día, non só de noite, ao mediodía tamén. Ao mediodía vamos a contar Cacharanga aos Charangos, que vai estar, fará un pequeno pasarrúas, e logo pues, animará ali pues, hasta as 3 da tarde, máis ou menos, mentre a xente está comendo, e bueno. E despois temos unha actuación estupenda que vai, bueno, facer ganas de logo quedarse alí, espero, que vai a ser con los Zares. Los Zares nos acompañarán dende as 8 da tarde ata máis ou menos a hora de empezar a servir a orella, 9:30, máis ou menos. Uh-huh. No momento que les rematen, empezaremos a servir a orella. E despois,
9:30,
sí, é o horario que temos previsto. Entre 9:00 e 9:30, pero bueno, más ben... y ese, despois de que remate, como todos os anos, pues vamos a ter baile. Eso vai ser gastar pista toda que se poida. Este ano temos unha actuación sorpresa, que eu creo que vai a gustar a moitísima xente, porque, bueno... Pero quixemos manter así un poquito de misterio,
bueno,
para
aguantar ali a festa.
Exacto. Como todos os anos faremos unha queimada tamén. Tampouco este ano lle subemos o precio a queimada. Seguimos cobrando 1 euro por cada cunca de queimada. E, bueno, outra das novedades que temos é que teremos unha pequena feira de artesanía. Vamos a ter unhos cuantos postos. Non moitos, porque hai outras cousas en outros sitios. Entón, bueno, como nunca se fixera, tampouco a xente tampouco sabe moi ben como vai a ser. Entón, eso, temos, me parece que son 7 postos. Pero bueno, encantadísimos de recibir a estas personas que nos van a acompañar. Uh-huh. Entón, un aliciente máis para...
Sí.
Vamos a ter un hinchable para os pequenos, tamén gratuito, non se vai incluído dentro de da festa, que esta, eso sí, vai estar todo o día. Uh-huh. Contamos a partir das 12 abrir a feira de artesanía e que a xente poida xa coller os tickets, por si acaso, bueno, pues a xente quere facer previsión e collelos, sí, baixar á playa, se o día o permite, tomarte unha cañita mentras espera,
na
sociedade ou no bar que tenga organización.
Claro.
Entón, bueno, pois...
Muy ben. Bueno, pois un día completo esta festa da orella en Limodre. Falabas agora, aludías ao tempo, efectivamente. O tempo é moi importante.
É moi
importante. Que estar como, Ana?
Nubladillo. Ten que estar, bueno, pois, entre Pinto e Valdemoro. Pero que ninguén se preocupe porque faga calor ou faga frío ou chova, temos unha carpa estupenda.
Unha carpa protectora.
Protectora. Este ano, algo máis grande que anos anteriores, con lo cual, pois, estaremos comodísimos, eu creo.
E unha última pregunta, Ana. Os chinos de onde son? As orellas.
As orellas as collemos como todos os anos.
De que porco son?
Son porco bueno, normal,
galego,
sí, de pura...
raza autóctona.
Non chega a ser raza autóctona, pero porque non sei se habería producción para tantas orellas. Non sei como está en estes momentos o de porco celta, pero bueno, nos temos proveedor local. Que sí, supoño que
vos das que sempre
que nos
serve
todos os anos, todos, chourizos e e as orellas.
Cantas horas leva a cocer eso?
Unha hora, máis ou menos.
Unha hora.
Sí, unha hora. A orella leva unha hora.
Hai varios turnos, claro.
Sí, faremos
potas, non claro. Hai pota tan grande.
No. Ah, bueno, temos unhas potas que cabe unha persona casi dentro, eh?
Sí, do exército.
Sí, pero vamos a ir facendo, o sea, faremos pola mañá unha cantidade.
Claro.
E pola noite outra cantidade. Por iso tamén o de a venta anticipada, para tamén saber, pois pues, a mellor temos que poñer máis a cocer, vamos a ter marxen, porque, bueno, hoxe empezaremos a preparar todo, hoxe a limpeza, aínda que veñen limpas do matadeiro, nos hoxe as preparamos, se limpan outra vez, se rascan, se preparan,
e aí quedan xa preparadinhas.
E aí quedan a remollo para mañá, para cocelas, e, bueno, fantástico.
Canta xente colabora na...
Pois somos moitísimos.
No traballo este,
moitísimas personas
traballo.
Colaboran, sí. Mm. Estamos ao redor de 30.
Mm-hmm.
30 personas. Aparte, moi moi implicadas, porque, bueno, o ano pasado fixeron o curso de prevención de riscos laborais e primeiros auxilios.
Caray.
Este ano fixeron o curso de manipulador de alimentos. O sea que temos xente máis que preparada. Non só magníficos e magníficas cociñeiras, sino tamén implicados en prepararse para atender e para cociñar.
Pois Ana Santiago, presidenta da Asociación Veciñal de Limodre, que saia todo moi ben, que esa novidade de que se sirve orella tamén ao mediodía este ano, pois se propague e que a xente o coñeza.
Que a xente se anime.
Exacto.
Que, bueno, poderán aproveitar as bondades de Limodre, as gastronómicas e as paisaxísticas.
Exacto.
Poden baixar á praia, se o día o permite, logo volver. Bueno, fantástico, plan magnífico.
Pois pasar o día en Limodre.
Todo o día en Limodre, sí.
Sábado 20 de agosto.
A partir das 12 da mañá.
Pois ata outra.
Ata pronto.